თბილისის დროით 24 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერს სახლა განაგზობს ხამის თავისუფლება. და ვიდრე უშუალოდ სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. პირველი სიუჟეტის თემა 17 მაისისათვის ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოში დაგეგმილ ღონისძიებებზე.
ყოველ ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის მე-11 წლისთავი აღინიშნება. ამ დღეს კიდევ ერთხელ მხარს უჭერთ ყველა ადამიანის თანასწორობასა და ღირსებას და ვადასტურებთ, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია.
ახალების გამოშვებაში თქვა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რიგის მოახლოებული სამიტის წინ სპეციალური წერილი გაუგზავნა ევროკავშირის ლიდერებს. გადაცემაში განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თამარ ბერუჩაშვილთან, რომელიც ანტალიაში, თურქეთში მინისტერიალის დროს ჩავწერეთ.
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ჩვენ ველოდებით, რომ სამიტის დეკლარაცია იქნება დეკლარაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როგორც პოლიტიკა მიუხედავად სირთულეებისა მუშაობს, აქვს შედეგები და აქვს მომავალი.
შაბათის გადაცემაში ტრადიციულად მომზადებული გვაქვს ეკონომიკური მიმოხილვაც. კერძოდ შევესწებით, გავარკვიოთ თუ რა იმედები უკავშირდება EBRD-ს, ანუ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ ფორუმს, რომელიც 13-15 მაისს გაიმართა თბილისში.
ქვენი ქვეყნის წარმატება, ჩვენი ბანკის წარმატება იმ ხრივ, რომ სახეზია ხანგრძლივი პარტნიორობა, ინვესტიციები და რეფორმები განვითარებისათვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, EBRD-მა წლების განმავლობაში მოახდინა 2,600,000,000 ევროს ინვესტირება საქართველოში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა ინვესტორი შემოიყვანა ქვეყანაში და კმაყოფილ ნივართ, რასაც ერთად მივახციეთ.
პოლიტიკური თემების გარდა მომზადებული გვაქვს და შემოგთავაზებთ საავტორო სატირული იუმორისტულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“. ლაშა ბულღაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რა მიაჩნია მას რესპონდენტის უბედურებად საქართველოში პოლიტიკური ток-შოუების ანატომიიდან გამომდინარე.
ერთდროულად 5-6 წამყვანი დაგესება თავზე და ისე გიყვირებენ, ისე დაგიცაცხანებენ, ისე გაგამათრახებენ, რომ შეიძლება სულიც გააცხო შიშისგან. აუდიტორიაც ისე ფეხებზე მკიდიურად და შიზოფრენიულად ხშირ-ხშირად დაუკრავს ტაშს, რომ ეს კიდევ ცალკე გამოგალაყებს.
აი მოკლედ ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ახლა პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ემზადება. თუმცა გასული წლების მწარე გამოცდილების გათვალისწინებით სიფთხილეს იჩენს და ჯერჯერობით არ კონკრეტდება დაგეგმილ ღონისძიებათა დეტალები. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და უფლებადამცველთა ჯგუფი ხელისუფლებას 17 მაისისათვის უსარტყოების ზომების გატარებისაკენ მოუწოდებს. ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს საქართველოს სახალხო დამცველმა და ასევე შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში. თემას კი ლელა კუნჯულია განავრცობს.
იმეც გამოვთქვამთ, რომ 2015 წელს მაინც საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს ეფექტიანად დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების გამოხატვის, შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, მიუხედავად მისი სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობისა. კითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც 19 ორგანიზაცია აწერს ხელს და მათ შორის არიან მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ორგანიზაცია იდენტობა თუ კონსტიტუციის 52 მუხლი. ხელმომწერი ორგანიზაციები მიიჩნევა, რომ წელს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე საქართველოში, სადაც უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ეს ვერ მოხერხდა 2014 წელს, ხოლო 2012-სა და 2013 წლებში ლგბტ თემსა და მათ მხარდამჭერებს არ მიეცათ შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა მათზე განხორციელებული ძალადობის გამო. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, აპირებს თუ არა უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას და კონკრეტულად რას გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, თუმცა ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. Ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ წერილობით განცხადებაში ძალადობასა და დისკრიმინაციას გმობს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი შეგვახსენებს, რომ უფლებების ჭრილში არ არსებობს განსხვავებები ადამიანებს შორის.
ყოველ ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის მე-11 წლისთავი აღინიშნება. ამ დღეს კიდევ ერთხელ მხარს უჭერთ ყველა ადამიანის თანასწორობასა და ღირსებას და ვადასტურებთ, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია. ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ მისი პოტენციალი სრულად იყოს რეალიზებული. არავინ უნდა იყოს ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მიუხედავად მათი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობისა. უერთდებით ყველას, ვინც საქართველოში ამ დღის მშვიდობიანი აღნიშვნისთვის შრომობს.
ის ვინც 17 მაისს საქართველოში ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას გეგმავს, ბევრისთვის ნათელია, რომ საკმაოდ დიდ რისკზე მიდის და ამას გასული წლის მოვლენებიც ადასტურებს. შესაბამისად, სიფრთხილის გამო 16 მაისს სამოქალაქო საზოგადოება და ლგბტ თემის უფლებათა აქტივისტები არ აკონკრეტებდნენ დეტალებს, თუ რას მოიმოქმედებენ ისინი 17 მაისს. უშუალოდ კვირის გეგმებს წინასწარ არც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი ამხელს, რომლის ინიციატივ ვითა და ორგანიზებითაც ბოლო დღეებში მიმდინარეობს სოციალური კამპანია სახელწოდებით ეს ქუჩა დაკავებულია. მხარდამჭერები იღებენ ფოტოებს სხვადასხვა ქუჩაზე და ავრცელებენ სოციალურ ქსელში. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს პროცესი საჯარო სივრცისთვის ბრძოლის გამოხატულებაა.
შეიძლება იმ ფორმით და იმ ასე ვთქვათ ხანგრძლივობით ვერ გამოვდიოდეთ ის ადამიანების პოზე, ვინც მხარს უჭერს LGBT თემის ადამიანები, ვინც ვართ თემის წევრები, მაგრამ არსებობს ასევე სხვა ფორმებიც, სხვა ფორმებითაც შეგვიძლია საჯარო სივრცე თუნდაც ცოტა ხნით მაინც დაიკავო. და რა ჩვენ რეალურად არსებობს, გვაქვს განსხვავებული აზრი და ანუ სიტყვაზე იქ სადაც ჩვენ ვართ არ არის ჰომოფობიის და ტრანსფობიის ადგილი. არის ძალიან ბევრი აგრესია საზოგადოებაში, თუნდაც იმ დროით რა დროს სჭირდება იმას, რომ გაშალო პლაკატი და სურათი გადაიღო, ეგეც უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გამოვიდეთ ასე ვთქვათ ამ ოთხი კედლიდან, სადაც ესეთი დიდი ინტენციობით ცდილობენ, რომ შეგვყარონ ასე ვთქვათ.
2015 წლის 17 მაისის მოვლენათა ყურადღებით მეთვალყურეობას გეგმავს სახალხო დამცველის აპარატი და 16 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ასეთი სიფხიზლის საფუძველიც არის ახსნილი. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი აღნიშნავს, რომ 2012-2013 წლების 17 მაისს კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციის სურვილით შეკრული ადამიანების მიმართ განხორციელდა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედებები. პოლიციამ კი ვერ შეძლო მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. ამასთან სახალხო დამცველისთვის უკიდურესად სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ არც ერთ ძალადობის ფაქტზე არ დამდგარა სამართლებრივი შედეგი. ამ ფონზე სახალხო დამცველი დიდ გამარჯვებად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილებას საქმეზე იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. სასამართლომ დაადგინა, რომ 2012 წლის 17 მაისს სახელმწიფომ დაარღვია კონვენციის რამდენიმე მუხლი. კერძოდ საუბარია წამების აკრძალვაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებასა და დისკრიმინაციის აკრძალვაზე. სწორედ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საზოგადოებისთვის და ხელისუფლებისთვის გაცნობას გეგმავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები 17 მაისს, თუმცა სად და როდის ჯერჯერობით არც ეს არის ცნობილი.
მიკროფონთან იყო ლელა კუნჭულია, რომლის ნამბობსაც დავამატებ ერთ ცნობას, ინფორმაციას, რომ 15 მაის საღამოს ცნობილი გახდა საპატრიარქოს გადაწყვეტილება წელს არ ჩატარდეს ოჯახის სიწმინდესა და სიმტკიცის დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. 2013 წლის 17 მაისის ხმაურიანი მოვლენების შემდეგ უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი დღესასწაული ეკლესიამ 2014 წელს ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის ერთგვარ საპირწონედ დააწესა. წელს საზემო ღონისძიებათა გადადების მიზნად დასახელდა საპატრიარქოს გადაწყვეტილება, რომ 16-17 მაისს ლოცვითი მსვლელობებითა და სახურებით აღინიშნოს აწყურის ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის ხატის დედაქალაქში შემობრძანება. სწორედ ამ მსვლელობის გამო 16 მაისს გადაკეტილი იყო ქალაქ თბილისის ცენტრალური რუსთაველის გამზირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss.
She's the greatest power in the universe. Freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream for victory.
Here's to the battlefields for justice of the banished, tortured and enslaved.
The selfless spirit to our brothers and sisters and their graves.
She hurts when sovereigns and parliaments meet to shackle my chains about liberty's feet.
When the rulers cast
when the rulers cast their votes,
cannot spell,
cannot.
I'm talking about freedom.
Desire nothing but the truth,
the soul of mankind and untainted youth.
Yes, for this I will stand up and fight.
Love, respect and forgiveness, united in the dream for victory.
Here's our toast to freedom.
Toast to freedom.
To human rights and dignity.
Love, respect and forgiveness,
united in the dream for victory.
Ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ თუ ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილთან. დღეს მან ევროკავშირის ლიდერების მიმართვა გაუგზავნა წერილობითი სახით და მოუწოდა მათ, რომ რიგის სამიზნე მკაფიოდ დააფიქსირონ მზაობა რეგიონის ევროპული მომავლის მიმართ. 13-14 მაისს თამარ ბერუჩაშვილი იმყოფებოდა ანტალიაში, სტამბოლში, სადაც გაიმართა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მინისტერიალი და იქ 17 შეხვედრა გამართა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა და როგორც თვითონ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ცდილობდა დაერწმუნებინა ყველა მისი კოლეგა და ნატოს წარმომადგენლები, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი შეუქცევადია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ შემოკლებულ ვერსიას თამარ ბერუჩაშვილთან საუბრისა, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ანტალიაში, სადაც როგორც ემოთი თქვა, ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა.
ეს შესაძლებლობა საქართველოსთვის არის უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ ჩვენ პარტნიორებს, მეგობრებს, ალიანსის წევრებს კაფიოდ დაუფიქსიროს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური გზის არჩევანის ურყევობა. მიუხედავად სირთულეებისა, მიუხედავად უამრავი გამოწვევისა, შიდა პროცესების, დემოკრატიული ეკონომიკური პრობლემებისა და რაც თანდევია განვითარების და პლუს საგარეო გამოწვევებისა, საქართველო ურყევად აგრძელებს ამ კურსს. ეს კურსი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული ამის თაობაზე სპეკულაციების მსხოლმე, არამედ პირიქით ემსახურება დემოკრატიის სტაბილურობის განვითარებას საქართველოში, რეგიონში, რაც ყველასთვის სასარგებლო უნდა იყოს. მეორე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს კურსი ემსახურება თვითონ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ევროპული სახელმწიფოს განვითარებას და წევრობა ნატოში თუ ევროკავშირში, ეს რასაკვირველია არის მიზანი, მაგრამ ეს არის ასევე არაჩვეულებრივად სასარგებლო მნიშვნელოვანი პროცესი და ამ გზაზე ქვეყანა განვითარებისკენ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს დგას. ანუ ჩვენი შეხვედრები იყო: ერთი, დაფიქსირება ამ კურსის ურყევების; მეორე, რეფორმების თაობაზე საუბარი; მესამე, მხარდაჭერის მოპოვება, რადგან ჩვენ მომავალ კვირას გვაქვს უკვე რიგის სამიტი და პრაქტიკულად ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრებიც არიან მოგეხსენებათ და ამიტომ ბოლო ეტაპი რიგის სამიტის დეკლარაციის მოლაპარაკებას, ჩვენი პრიორიტეტები, მოლოდინები და ყველაფერი არ თავდება რიგის სამიტით. სამიტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. კი ბატონო, და ნატოსთანაც დაკავშირებით დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ძირითადი სესია, რომელიც მიეძღვნა ავღანეთს და ავღანეთში ნატოს განსაკუთრებულ წვრილს, როლს, გეგმებს, და ჩემი გამოსვლა იყო როგორც მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორისა Resolute Support მისიის განსაკუთრებით გადამჭერი მხარდაჭერის, განსაკუთრებით ისეთ პირველ საპატიო რიგებში, რომ საქართველო მოგეხსენებათ მეორე კონტრიბუტორი ამერიკის შეერთებული შტატების ამ მისიაში, და ეს იყო კიდევ კარგი შესაძლებლობა, რომ დაგვეფიქსირებინა ჩვენი კურსი, ჩვენი მზაობა ჩართულობასთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ფორმატებში აქტიურობა, და ასევე ჩვენ მეგობრებთან ერთად უკვე დავიწყეთ დიალოგი, რომ მოვემზადოთ ვარშავის სამიტისთვის, რომელიც არც ისე შორს არის, და მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნაბიჯი წინ უნდა გადავდგათ, მოვითხოვთ სამოქმედო გეგმა და ასევე ჩვენ მეგობრებს სრულად კარგად აუხსნათ და მათი მხარდაჭერა და ჩართულობაც მოვიპოვოთ იმ პაკეტის განხორციელების პროცესში, რაც დღეს ჩვენი დღევანდელობის ამოცანაა. მაგრამ ესეც არის ევოლუცია და ჩვენ გვჭირდება შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი მიზნისკენ.
გაბატონ თამარ, რამდენჯერმე გაუსვით ხაზი, რომ კიდევ ერთხელ დავარწმუნოთ ჩვენი კოლეგები ჩვენი ევროატლანტიკური კურსის შეუქმნელობაში, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ბოლო გამოკითხვით დაეცა გარკვეულწილად შემცირდა ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში, ხომ არ მოითხოვეს თქვენგან უფრო მეტი კარგი გაგებით აგრესიული პოლიტიკა ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო საბჭოსაც?
ნამდვილად არა, ეს არ ყოფილა ჩვენ დიალოგის თემა. რაც შეეხება სტატისტიკას, აბსოლუტური ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს. ეს კვლევები აჩვენებენ ტენდენციას, რასაკვირველია, ეს ყურადსაღებოა ნამდვილად და ჩვენ მუდამ ვაკვირდებით ამ კვლევების შედეგებს, ასევე გავაგრძელებთ და ის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც თავრობამ ჩამოაყალიბა, ზუსტად ემსახურება სწორ კომუნიკაციას, არა პროპაგანდას. თუმცა პროპაგანდასაც კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ღირებულებებთან არის დაკავშირებული და ეს არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ის, რომ საქართველოში სივრცე გამოხატვის მედიის ბევრად უფრო გახსნილია, ეს ფაქტია. ის, რომ რუსული პროპაგანდა უფრო აგრესიულია, ესეც ფაქტია. ამიტომ ყველაფერმა ერთმა და შეიძლება ინფორმაციის ნაკლებობამაც, რომ ზუსტად მკაფიოდ არ აქვს წარმოდგენილი მოსახლეობას რას ირჩევს, როცა მაგალითად ევრაზიულ კავშირზე საუბრობს. ამიტომ მე მგონია, რომ გასააქტიურებელია ძალიან ძალისხმევა, რომ ჩამოყალიბოთ, არსებობდეს კარგად ჩამოყალიბებული ინფორმაცია, ახსნა, განმარტება. ექსპერტებმა ბევრი უნდა ილაპარაკონ, რა არის ეს ევროზიული კავშირი, სპეკულაციის საგანი რო არ იყოს. ზოგს ასოცირებული აქვს რაღაც ძველ საბჭოთა სენტიმენტებთან, რაც
გაბატონო თამარ, თურქეთში ამბობენ, რომ რაც არ უნდა იძახო ხალვა ხალვა, პირი არ გაგიტკვება. რაც არ უნდა იძახონ ექსპერტებმა, ფაქტია, თუ ეს დაუსრულებელი დაპირებები იქნება, ნატოში დღეს მიგიღებთ, ხო, მიგიღებთ, თუ იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია გეკურთით, მაგრამ არ გეკურთით, ვერავითარი ექსპერტი საპირისპიროში ვერ დაარწმუნებს. ხალხს ფაშურს მე ეს მკითხე, გუშინ ჯეიმს აპატურაის ღია გულახდილად, ხომ არა ეს თქვენი ბრალიც, ნატოს ბრალი, საფრანგეთის პრეზიდენტის ძალიან ამბივალენტური განცხადების ბრალი, ის რომ
ადამიანები უკრაინაზე
აშუაში არ მივიღებთ, არ გაფართოვდება. მოკლედ, თქვენ ელაპარაკებით ალიანსაც იმაზე, რომ აი ასეთი გამუდმებით გადავადებები და დაპირებები ამაზე.
ჩვენ ზუსტად ველაპარაკებით იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ევრო ენთუზიასტები, იმის კვალობაზე, რომ ასეთი ენთუზიაზმი თვითონ ევროპის კონტინენტზე და ევროკავშირში დაბალია, მაინც მუდმივი არაფერი არ არის და ყველაფერს უნდა კონკრეტული შედეგებით და ნაბიჯებით გამყარება და გამაგრება. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელიც აჩვენებს, რომ ევროპულ მარჩევანმა მოიტანა რიგითი მოქალაქისთვის კონკრეტული ნაბიჯი ამ გზაზე.
ამიტომ
გვჭირდება. როგორც მოუტანა მოლდაველებს.
და რა გააკეთეს მოლდაველებმა იმაზე, რატომ მიიღეს?
იცით რა შეასან, რატომ მიიღეს?
რატომ მიიღეს?
მე მინდა გითხრათ, ეხლა ალბათ არ არის კარგი რომ აი ესე პარტნიორებში დარე და დააპირისპირო, არ ვაპირებთ, მაგრამ მაინც აქ რამდენიმე თემა არის გასათვალისწინებელი. მოლდოვამ წელიწად-ნახევარი მოანდომა იმას, რაც საქართველომ გააკეთა 6 თვეში. და საქართველო როცა დახურავს მთლიანად მეორე ფაზას, ის ამას უფრო მალე გააკეთებს ვიდრე მოლდოვა და უკრაინამ. ეს ყველაფერი 2000 წელს დაიწყო, როცა მოლდოვეთმაც, და ჯერ კიდევ ამ პროცესშია ბევრი მიზეზების გამო.
რაღაც ტრაფიკინგ კლეფტიზისგან გააქტიურებას მოგვიწოდებენ?
და არა, გააქტიურების არა, შეფასების ფაზას ბევრად უფრო მეტი დრო ჭირდება ვიდრე 6 თვე. ჩვენ ერთის მხრივ რიგი სამიტმა შუაში მოგვისწრო და კარგი იყო, იმიტომ რომ მობილიზაცია მოახდინა, როცა როგორც შიგნით რესურსების, ასევე ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, მაგრამ აი ეს დრო არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ შეეფასებინათ და ეჩვენებინათ მდგრადობა, რომ მაგალითად ეს სტრატეგია, რომელიც მიიღე თებერვალში, ჩაგეთვალოს შესრულებულად დღეს. ესეთი ლოგიკაც არის იმ ტექნიკური პროცესის, რომელიც ამას აფასებს. ამიტომ ხშირად ცოტა ისეთი უბადური საქმეა ამ ყველაფრის ახსნა, იმიტომ რომ ყოველს გვეჩქარება და გვინდა რეზულტატი, მაგრამ მინდა დაგაწმუნოთ, რომ ძალიან ფინალურ ეტაპზე ვართ. მოხაზულია თარიღი, რომელიც ანგარიშშიც არის და ეს არის წლის ბოლო. არის საკითხების ნუსხა, რომელთაც არაფერი გაუკეთებელი არ არის. ეს უბრალოდ დროში გაწელილი პროცესია და არის ძალიან კარგი ურთიერთგაგება ბრიუსელთან. ჩვენ უკვე ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა უნდა შევქმნათ და რიგის სამიტის მომავალ შემდეგ კვირას უკვე ექსპერტები ბრიუსელში იკრიბებიან, რომ ეს გეგმა ჩამოყალიბდეს, განხორციელება დაიწყოს. უკვე შემოდგომას ექსპერტი მოვითხოვთ, ის ამ შეფასებას გააკეთებს და პრაქტიკულად ჩვენ სრულად ვწდებით იმ განრიგში, რაც გვაქვს.
ესე იგი, ბოლოს ნუ შეაჯამოთ ქალბატონ თამარ, რა სეროდები.
ცოტა ტექნიკური გამომივიდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს პროცესი არის ტექნიკური.
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე რა სელოდება საქართველო?
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ჩვენ ველოდებით, რომ სამიტის დეკლარაცია იქნება დეკლარაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როგორც პოლიტიკა, მიუხედავად სირთულეებისა, მუშაობს, აქვს შედეგები და აქვს მომავალი. რომ საქართველო მიიღებს კაფეო განცხადებას გარკვეული ვადით და დათქმის ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ, რომ აუცილებლად შევაჯერებთ, ჯერ კიდევ ეს შეჯარების ფაზაშია, იმ შესაბამის ფორმულას, რომელიც ეხება ევროპულ არჩევანს და ევროპულ მომავალს. Да, აუცილებლად იქნება დამატებითი რესურსები, დამატებითი ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ სამიტი არის ეტაპი, რეფორმები არის დროში გაწელილი პროცესი, რომელიც ემსახურება ქვეყნის განვითარებას და აქ ჩვენ გვინდა მუდმივი ჩართულობა, მუდმივი მხარდაჭერა, ექსპერტიზა, რესურსები და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დეკლარაციაში იქნება ასევე სტრატეგიული ხედვა. იმიტომ რომ სტრატეგიული ხედვა რეგიონისთვის დღეს და მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ევროკავშირის ჩართულობა კონფლიქტის დარეგულირების თემაში, უსაფრთხოების თემაში, ახალი ინსტრუმენტების გაჩენა, როგორც არის საგარეო უსაფრთხოების და საგარეო ურთიერთობის და უსაფრთხოების პოლიტიკაში თანამშრომლობა, ახალი ელემენტები, რომელთაც უნდა გაამდიდროს ეს ყველაფერი.
ძალიან კარგი და რა მესეჯი მიგაქვთ ახლა აქედან ანტალიიდან ჩვენი კოლეგებისთვის საქართველოში?
მხარდაჭერა გვაქვს, სამუშაო ბევრია და არის მზაობა, რომ ეს გზა გავიაროთ ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა.
აი ესეთი იმედებით მიდის თამარ ბერუჩაშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რიგაში, სადაც, როგორც ითქვა, 21 მაისს გაიმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. სამი დღის მანძილზე 13-15 მაისს თბილისის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიურ რიგით 24 შეხვედრას უმასპინძლა. ფორუმში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს დედაქალაქს 60-ზე მეტი ქვეყნის მთავრობისა თუ ბიზნესის წარმომადგენლები ესტუმრნენ. საქართველოს მთავრობა ასეთი მასშტაბის ფორუმს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარების იმედებს უკავშირებს. ამ მოლოდინებისა და EBRD-ის ფორუმის მსვლელობის თაობაზე კი კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის კონფერენციის მსვლელობისას მისმა ხელმძღვანელებმა არაერთი საქებარი სიტყვები თქვეს საქართველოს და მისი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მისამართით.
And of course there's still more to do, of course there is, but Georgia can be proud of the results so far.
რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ შედეგებით, რომელსაც უკვე მიაღწია. ეს სიტყვები EBRD-ის ყოველწლიური 24 შეხვედრის პირველ სესიაზე წარმოსთქვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ. მან ასევე განაცხადა:
Your country's success
ქვენი ქვეყნის წარმატება, ჩვენი ბანკის წარმატება იმ ხრივ, რომ სახეზია ხანგრძლივი პარტნიორობა, ინვესტიციები და რეფორმები განვითარებისათვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, EBRD-მა წლების განმავლობაში მოახდინა 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროს ინვესტირება საქართველოში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა ინვესტორი შემოიყვანა ქვეყანაში და კმაყოფილნი ვართ, რასაც ერთად მივახციეთ.
We're rightly very pleased with what we have achieved together.
EBRD-ის მიერ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობის კიდევ უფრო გაზრდას ესწრაფვის საქართველოს მთავრობა. ამის იმედს 2014 წლის მანძილზე 200 მილიონი ევროს ინვესტირება იძლევა, რომელიც თითქმის ორჯერ მეტია 2013 წელთან შედარებით. ბანკის შეკრებაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უფრო მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად იმ ბიზნეს უპირატესობებზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს გააჩნია. ესენია ძირითადად ის საგადასახადო თუ ადმინისტრაციული რეფორმები, რომლებიც ოპონენტი პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის მართველობის წლებში განხორციელდა.
საქართველო არის სრულიად ღია ქვეყანა, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საგადასახადო სისტემით და დაბალი გადასახადებით. ჩვენ სულ 6 ტიპის გადასახადი გვაქვს, საერთოდ არ გვაქვს სოციალური გადასახადი. ჩვენ გავაუქმეთ იმპორტის გადასახადი საქმის თითმის 85%-ზე, ხოლო დანარჩენზე გვაქვს 5-12%-იანი განაკვეთი. ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი საგადასახადო საბაჟო პროცედურები და ყოველივე ამას ადასტურებს ის საერთაშორისო რეიტინგები, რომლებშიც საქართველოს აქვს წამყვანი პოზიციები.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მსოფლიო ბანკის Doing Business-ისა და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსებზე ცისაუბრა, რომლებშიც წარმატებაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას უკავშირდება და რომელსაც 3-4 წლის წინ სიცრუეს უწოდებდა ამჟამინდელი მმართველი პოლიტიკური ძალა. გარდა ამ მიღწევებისა, ირაკლი ღარიბაშვილმა ყურადღება გაამახვილა თავისუფალ ბიზნეს გარემოზე და კანონის უზენაესობაზე. თუმცა EBRD-ის ფორუმზე გაკეთებული განცხადებებისგან განსხვავებული შტაბეჭდილება დატოვა ენერგეტიკის მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის კახა კალაძის სატელევიზიო ინტერვიუს ერთმა ფრაგმენტმა. ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემაში ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე საუბრისას კალაძემ ივარაუდა, რომ პროცესი ხელოვნურია და პოლიტიკურიც. ვიცე-პრემიერმა ასეთი განცხადება გააკეთა:
თუნდაც ავიღოთ ის მაგალითად დიდი ბანკების ტრანზაქციები. არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს და არ ვიცით ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო კვირების განმავლობაში, თუნდაც საქართველოს ბანკის მიერ, საქართველოს ბანკის მიერ, TBC ბანკის მიერ რა ტრანზაქციები იქნა განხორციელებული. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს ამ ყველაფრის ბერკეტი ნამდვილად გააჩნია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და მე შემიძლია გითხრათ, რომ მას ნამდვილად შეუძლია ჩაერიოს ამ კონკრეტულ პროცესში და დაეხმაროს მთავრობას, ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობას უდგას, იქნეს მოგვარებული.
კალაძის ეს სიტყვები ზოგიერთმა საბანკო სექტორზე ზეწოლის მცდელობად შეაფასა. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე წერს, რომ მთავრობა დაუკრეფავში გადავიდა წამყვანი კომერციული ბანკების, რეალურად მათი კლიენტების ტრანზაქციების გასაჯაროებას ითხოვს და ამით უნდა ლარის გაუფასურებაში ახალი განტევების ვაცი გამოძებნოსო. რომან გოცირიძე ასევე აღნიშნავს, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაშია და არა ეროვნული ბანკისა. ეს უკანასკნელი კი თვალყურს მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში განხორციელებულ ტრანზაქციებს ადევნებს. კახა კალაძის განცხადებას თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძეს გამოეხმაურა.
როდესაც ყვითელი პრესა საუბრობს შეთქმულების თეორიებზე, ეს შეიძლება გაიგო, იმიტომ რომ ყვითელი პრესა ცდილობს მოიზიდოს სპეციფიკური ტიპის მკითხველი. მაგრამ როდესაც შეთქმულების თეორიას ამვითარებენ უმაღლესი თანამდებობის პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ამაზე ერთადერთი კომენტარი ალბათ არის, რომ ეს უხერხულია უბრალოდ და მეტი არაფერი, როგორც მინიმუმ. განსაკუთრებით უხერხულია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტებზე, ისეთ ინსტიტუტებზე, რომლის აქციონერი, მთავარი კრედიტორი, მრავალი წლის პარტნიორი არის თუნდაც EBRD, თუნდაც ის ბანკი, რომლის ფორუმზეც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით და რომელი ფორუმიდანაც ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ. რამდენად ეს ამას ხელს უწყობს, ამის განჟა თქვენთვის მომინდია.
გიორგი ქადაგიძის საქმიანობას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე მაღალი შეფასება მისცა EBRD-ის ხელმძღვანელობამ. მას ფორუმის მსვლელობისას სპეციალური ჯილდოც კი გადასცეს. რა შედეგებს გამოიღებს ამგვარი წინააღმდეგობების ფონზე ჩატარებული EBRD-ის ფორუმი, რომლის მოსამზადებლად საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 17 მილიონი ლარი დახარჯა, ბანკის შემდგომ ყოველწლიურ შეკრებაზე გამოჩნდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში და სიტყვას გადავცემ ჩვენს კოლეგას ნატა იმედაიშვილს. იგი ისაუბრებს აჭარის ტერიტორიაზე სოციალური სახლების პროექტზე, იმ დაბრკოლებებზე, რაც ამ სოციალური პროექტის განხორციელებას ეღობება წინ და ასევე პერსპექტივებზე და გამოსავალზეც. სიტყვას დაუთმობ ნატაი მედაიშვილს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ბათუმში დისკუსია გამართა თემაზე ხელმისაწვდომი სოციალური საცხოვრისი და სახელმწიფო პოლიტიკა. ამავე ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნათია ზოიძი ამბობს, რომ აუცილებელია იფიქრონ მუნიციპალიტეტში უფრო მკაფიო კრიტერიუმების ჩამოყალიბებაზე. ვინაიდან იაფის სახლის მოთხოვნა საქართველოში და მით უმეტეს აჭარაში ძალიან დიდია. ნათია ზოიძი ამბობს, რომ მაშინ როდესაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აქტიურად მუშაობენ მოქალაქეთა საცხოვრისი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, საქართველოს სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ადეკვატურ პოლიტიკურ საკანონმდებლო თუ ინსტიტუციურ მხარდაჭერას სოციალური საცხოვრისის სფეროს გასავითარებლად.
ბათუმის თვითმმართველობა ნამდვილად ახორციელებს მიზნობრივ პროგრამას იაფის სახლის სახელწოდებით. ეს პროგრამა დაიწყო 2013 წლის დეკემბერში, 2015 წლის იანვარში შევიდა ცვლილებები. ჯერჯერობით სახეზე არჩენს ნიშნები, რომ წელს ჩვენს თანამოქალაქეებს ექნებათ საშუალება, რომ ისარგებლონ სოციალური საცხოვრისის სერვისით.
დისკუსიაზე რა თქმა უნდა შეეხნენ მიზნობრივ პროგრამას იაფის სახლი თანამოქალაქეებს, რომელსაც ბათუმის მერია ახორციელებს. თუმცა ჯერ არც ერთი სახლი არ აშენებულა. ამ ეტაპზე კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების გამოსავლენად. ჯერჯერობით მერიას არც მშენებლობის ტენდერი გამოუცხადებია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტი პირველი თვითმმართველობაა, რომელიც იაფის სახლის აშენებას გეგმავს. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ 2015 წელს ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყება.
პროექტი განხორციელდება ჯავახიშვილის ქუჩაზე, სადაც ეს თავიდანვე განსაზღვრული ქონდა. კიდევ ერთხელ ამბობ, საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე კონცეფციასაც წარმოადგენთ. შეიქმნება კომისია, რომელიც შეიმუშავებს კრიტერიუმებს, ვის შეეძლება ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. რაც შეეხება მშენებლობას, წარმოადგენთ პროექტს თავისი ხარჩდაყრიცხვით, შევიტანთ ბიუჯეტში ცვლილებას, თანხა საამისოდ გაგვაჩნია და დავიწყებთ უკვე სახლის მშენებლობას.
თუმცა ბათუმის მერიც არმალავს, რომ კრიტერიუმებზე სამუშაო ძალიან ბევრია. როგორ უნდა შეჯერდნენ კრიტერიუმებზე და რა რაოდენობის ბენეფიციარი ეყოლება იაფ სახლს? სამშენებლო კომპანია ორბის გენერალური დირექტორი ირაკლი კვერღელიძე ამბობს, რომ აუცილებელია იმუშაონ უფრო დაწრულები და კონკრეტულად კრიტერიუმებზე და ასევე მოითხოვონ ზუსტი რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომელიც იაფის სახლის პროექტით ისარგებლებენ.
სოციალური პრობლემის გადაჭრის აუცილებლობა არსებობს. შესაბამისად, სახელმწიფოს ვალდებულება რომ დაარეგულიროს სოციალური საკითხები. თვითონ კომპანიებსაც აქვს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამაში. უბრალოდ აქ არის იშუალედი მოსაძებნი, რომელსაც ახლა ბუნებრივია ერთი ხელის დასმით ამის მოძებნა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ ქვეყნის სპეციფიკა, გავითვალისწინოთ ეკონომიკური პარამეტრები, გავითვალისწინოთ ბიზნეს გარემო, რომელიც ჩვენთან არის. პრობლემატიკა არსებობს, პრობლემას შეიძლება გადაჭრა. მე არ ვამბობ, რომ ეს ბიზნესის ხარჯზე ხორციელდება, იმიტომ რომ საბოლოო ფორმა ამას არ აქვს მიღებული. ფორმის მიღებისთვის უმნიშვნელოვანესია რაოდენობის ბენეფიციარს უნდა მოემსახუროს, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს ბენეფიციარმა იმისთვის, რომ ამ პროდუქტით ისარგებლოს.
რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსმა ოთარ კონჯარიამ არაერთხელ აღნიშნა დისკუსიის მსვლელობისას და შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარშიც, რომ კრიტერიუმებზე საუბარი აუცილებლად თვითმმართველობებმა უნდა დაიწყონ.
სახლები თუ უზრუნველყოფ არ ძალიან პრობლემატური საკითხი. სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართულებით არ არსებობდა. უკვე როდესაც მუშაობა დაიწყო ახალი თვითმმართველობის კოდექსზე, სწორედ ამ პროცესში დიდი მსჯელობის შედეგად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აღნიშნული საკითხი მოქცეულიყო საკანონმდებლო ჩარჩოში.
სოციალური სახლის მშენებლობისთვის თანხა აჭარის ბიუჯეტიდანაც არის გამოყოფილი, თუმცა მიმდინარე წლის თებერვალში გამოცხადებული სახელმწიფო ტენდერი ჩავარდა. განმეორებითი ტენდერი 27 აპრილს გამოცხადდა. რატომ არ იღებენ სამშენებლო კომპანიები სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობას? რა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აფერხებს მიზნობრივი პროგრამების განხორციელებას მაშინ, როდესაც სოციალურ საცხოვრიზე აჭარაში მოთხოვნა დიდია? ბათუმის მერიაში 2000-მდე განცხადებაა დარეგისტრირებული საცხოვრის მიღების მოთხოვნით. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ნუგზარ ძნელაძე ამბობს, რომ მან არ იცის, რატომ არ იღებს სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობას ბიზნესმენები, თუმცა 28 აპრილს გამოცხადებულ ტენდერში მას იმედი აქვს, რომ მონაწილეობას მიიღებენ უკვე სამშენებლო კომპანიები და მშენებლობაც დაიწყება.
მონაწილეობა მიიღო ერთმა სამშენებლო კომპანიამ, მასთან ხელშეკრულება ვერ გაფორმდა იმ მოტივაციით, რომ დოკუმენტალური ხარვეზი ჰქონდა, სამიზოს მიერ გამოცხადა განმეორებით ტენდერი. ვფიქრობთ, განმეორებით ტენდერის დროს უფრო მეტი კომპანიები დაინტერესდებიან აღნიშნული ობიექტის მშენებლობით.
დისკუსიაზე ასევე მოწვეულნი იყვნენ პროგრამის სავარაუდო ბენეფიციარები. შოთა მარკოიძემ განაცხადა, რომ ამ პროექტის სამუშაოებას ისინი დიდი ხანი აელოდებიან.
დღეს ვეგლოვიშნინი ის, რომ რაც რომ ჩვენთვის სარგებელი იქნება. კი, ამ პროექტზე ყველანაირად თანახმოვართ, ყველანაირად ისვართ, მაგრამ თუ ეს წლების განმავლობაში და გეჯინოს ჩვენ საცხოვრებლად, იქ ვერ ვიცხოვრეთ იმ ბანაკებში, იმიტომ გაუსაძლისი მდგომარეობა არის.
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს კვლევის მიხედვით, ქვეყანაში არანაკლებ აქტუალურია ეგრეთ წოდებული გასაყოფი ოჯახების პრობლემაც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ სატირულ იუმორისტულ პროგრამა პარალელურ რეალობას, რომლის ავტორმაც ლაშა ბუღაძემაც გადაწყვიტა უარი თქვა სატელევიზიო ток-შოუში სტუმრობაზე, რისი მიზეზიც არის სტრესის შიში. ლაშა ბუღაძემ ყველაფერ ამას რესპონდენტის უბედურება უწოდა საქართველოში.
რესპონდენტის უბედურება. ისინი, ვინც ჩემს შეტყუებას ცდილობენ ხოლმე რომელიმე ადგილობრივ სატელევიზიო ток-შოუში, ჩემს უარს არა ვერ მოვალ, ქედმაღლობის ან სნობიზმის გამოვლინებად მიიჩნევენ. სინამდვილეში კი მათთან სტუმრობაზე უარის თქმის მიზეზი არა კუდაბზიკობა, არამედ სტრესის შიშია, რადგან საქართველოში რესპონდენტად ყოფნა ტელემაყურებლად ყოფნაზე ბევრად სტრესულია. შეხედეთ, რა დღეში ყავთ ჩვენ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუებში საწყალი რესპონდენტები, რა კმაყოფილები და მოწესრიგებულები შეყავთ სტუდიაში და რა დაბეჭავებულებს, გაქუცულებსა და გაწამებულებს უშვებენ იქიდან. საწყალ რესპონდენტს არავინ ეპყრობა ადამიანურად. ნეტა ეს ეგზოტიკური 20-30 თუ რაღაც ამდაგვარი არ მენახა. საბრალო სტუმრები, რომლებიც როგორც მივხვდი ამ გადაცემაში რეგულარული სტუმრის სტატუსისთვის არიან განწირულები, შეცდომის დაშვების შიში დატანილების ხედან სპირიტისტული სეანსებისთვის განკუთვნილი მაგიდის გარშემო და რის ვაივაგლახით ცდილობენ ავტონომიური და არასაკამათო საუბრის ილუზიის შექმნას. თარაც ყველაზე მტანჯველია, როგორ ჩანს, არავინ იცის რა შეიძლება ჩაითვალოს შეცდომად, რადგან ერისა და ბეჩავი მთავრობის მთავარი დამსტრესავიც იგზის და სავარაუდოდ შენიშვნასაც გეტყვის, თუკი ღმერთთან უკნას და მოვლენების არასწორ ანალიზს შესთავაზებ, ანდა თუკი შეკამათების შესაძლებლობას არ მისცემ, როცა ის მსუბუქი კამათით სიამოვნების მიღებას გადაწყვეტს. რაც არ უნდა ქნას ამ გადაცემაში, რესპონდენტმა ყველაფერი მარცხით დასრულდება. თუ კი მშვიდა და დაუძაბავად ილაპარაკებს, ხსენებული გადაცემისა და რესპუბლიკის უმთავრეს ავტორიტეტს მოჰკვრის მოწყენილობას. მაგრამ ვაი თუ რაიმე შეუსაბამო თქვას, ეს კაცი სიტყვას არ შეარჩენს, ყველა კაპეიქს დაუთვლის და საბოლოოდ ამოაგდებს სასაუბრო კალაფოთიდან. კარგი, ვთქვათ, უარ სიტყვი იქ დასტრესვაზე და უფრო აქტიურ გადაცემაში. იმედის კვირაში მიხვალ. უკეთესად არც აქ დაგხვდებიან. ერთდროულად 5 თუ 6 წამყვანი დაგესება თავზე და ისე გიყვირებენ, ისე დაგიცაცხანებენ, ისე გაგამათრახებენ, რომ შეიძლება სულიც გააცხო შიშისგან. აუდიტორიაც ისე ფეხებზე მკიდიურად და შიზოფრენიულად ხშირ-ხშირად დაუკრავს და ასრულებს, რომ ეს კიდევ ცალკე გამოგალაყებს. ხოლო წამყვანთაგან ერთ-ერთი იმგვარად დაგისვავს, შეკითხავს, რომ როგორც არ უნდა მოიდომო, აზრს მაინც ვერაფრით გამოიტან, ანუ ხომ ხვდებით, რას გეკითხებით. მაშასადამე თუ კი 20-30-ში ფატალურ კატასტროფად აღიქმება შეცდომის დაშვება, აქ პირიქით, რაც მეტი კატეგორიული სისულელე ითქმება, რაც უფრო აირდაირება ყველაფერი, მით უფრო მეტი ოვაცია შეგხვდება სტუდიაში მსხდომი სადისტურად სელექციური და ინფანტილური პირტიტველა გოგო ბიჭებისგან. ეს სტუმრები მერე იმავე შენობაში არსებულ გილ ჯაჯანიძის შოუს და სასჯელად იდენტობის კრიზისს მიიღებ. რესპონდენტმა შეიძლება კაცად მოაშურო საქაურობას, მაგრამ სარეკლამო ჭრის დროს მოულოდნელად აღმოაჩინოს, რომ თურმე ქალად მიუწვევიათ. ანდა იმ ზომამდე მიიყვანონ რომელიმე გაწამებული ტრანსგენდერი რესპონდენტი, რომ გადაცემის დასასრულისთვის უშვერი სიტყვებით ლანძღოს თავად ტრანსგენდერიზმის მრავალტანჯული ინსტიტუტი. მიხვალ გადაცემა პროფილში და იქ ცალკე დიდ სტრესს შეგაგებებენ. წამყვანი ისე უხერხულად ახლოს მოგიჯდება და ისე ზომამდე მიგიყვანს, რომ აუცილებლად აგატირებს დასასრულისთვის. რაიმე უბედურებას გაგახსენებს შენი ცხოვრებიდან, გამზდელი მამიდა მომიკლა ატმორმა რაღაც ასეც. რაიმე უთქმელ დაავადებას აღმოგაჩენინებს შენში და მერე ამის გამხელასაც მოგტყოს. მართალი რომ შარდის შეუკავებლობა გჭირს, თუმცა ვისაუბრებთ ამაზე. წახვალ მერე აქედან ინტელექტუალურ თეორემაში და აქაც დაძაბული უნდა იყო, რადგან შეიძლება გულსატკენად აგდებულად და არცთუ პატივისცემით მოგმართოს მომხიბვლელმა წამყვანმა. რესპონდენტები აქ ყველანაირად ცდილობენ, რომ წამყვანის კეთილგანწყობა მოიპოვონ, თორემ იმან შეიძლება უეთრად კისკისით მოკადროთ შეურაცხყოფა. ფუფ, ლევარამიშვილი თქვენზე ასჯერ ჭკვიანია. თან აქ ისიც პრობლემაა, რომ შესაძლოა ძალაუნებურად გაქებინონ წინახელისუფლება, რომლის ქებაც თეორემაში მისვლამდე სულაც არ გინდოდა. უფრო პირიქით. ობიექტივზე ვერაფერს ვიტყვი, რადგან ეს ტელევიზია უკვე ის ფაზაა, რომელიც ძიმე სტრესის შემდგომ დგება. სტრესი აქ განვილი ეტაპია. მაგრამ მივა თუ არ მივა აქან სადმე სხვაგან რესპონდენტი, შედეგი მაინც ყველგან ერთია. ის ნებისმიერ შემთხვევაში გალანძღულ, გათათხული, მორალურად გათელილი და ფრუსტრირებული რჩება. შესაბამისად, არ არსებობს რესპონდენტი, რომელიც გადაცემებში სტუმრობის შემდეგ ერთხელ მაინც არ დაუსვავს საკუთარ თავს ამ სევდიან შეკითხვას: რა მინდოდა, რას მივეთრეოდი?
თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის სატირული უმორისტული საავტორო პროგრამა „პარალელური რეალობა“. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ გამვლი კვირის უცხოეთის მიმოხილვას. გასულ კვირაში უცხოეთის გაზეთები გამოეხმაურნენ ნაცისტურ გერმანიაზე საბჭოთა კავშირის გამარჯვების აღსანიშნავად მოსკოვში ჩასული სტუმრების თემას და სხვათა შორის ასევე მაკედონიაში არეულობაზეც გაამახვილეს ყურადღება. ოქროპი რუხაძემ გადაავლო თვალი უცხოეთის პრესას, მასთან ერთად მიმოხილვის ტექსტს ანა ლომთაძე წაგიკითხავთ.
რუსეთში გერმანიის კანცლერის ჩასვლის თემას შეეხო ერთი გაზეთი გასულ კვირაში. ჩეხეთის პრესა, მათ შორის ჰოსპოდარსკე ნოვინი, ქებით მოიხსენიებდა მერკელს და წერდა:
გერმანიის კანცლერმა მაგალითი გვიჩვენა, როგორ უნდა ჩასულიყვნენ პოლიტიკოსები მოსკოვში, როგორ უნდა მიეგოთ პატივი ომში დაღუპულებისთვის და ამავე დროს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისთვის შემრიგებლური რიტორიკისკენ მოეწოდებინათ, რადგან მან ის მაინც შენიშნა, რომ ნაციონალ-სოციალიზმის პირველი მსხვერპლი გერმანია იყო, წერს ჩეხეთის გაზეთი.
ჩინეთში, შანხაიში გამოდის ვენჰუი ბაო, რომელიც შენიშნავს, რომ მოსკოვში ანგელა მერკელის ჩასვლით გერმანია კიდევ უფრო მეტად გვიჩვენებს ისტორიისა და პასუხისმგებლობის ცნობიერებას. შეხვედრა შეიძლებოდა ყოფილიყო გერმანულ-რუსული და თვით ევროპასა და რუსეთ შორის ურთიერთობისთვის სანიმუშო. პირველ რიგში კი, ფიქრობს შანხაის გაზეთი, უკრაინის კონფლიქტს შეიძლება შევხედოთ იმედის თვალით. დანიის გაზეთი პოლიტიკენიც გამოეხმაურა 10 მაისს მოსკოვში გერმანიის კანცლერის სტუმრობას. პოლიტიკენის სტატიის ავტორი წერს: მივესალმებოდით სახელმწიფოთა და მთავრობათა სხვა მეთაურებიც, რომ ჩასულიყვნენ მოსკოვშიო.
სამწუხაროდ მოსკოვის პროპაგანდას წამოეგნენ დასავლეთის ქვეყნების ლიდერები. ისინი იქ არჩავდნენ უკრაინის კონფლიქტის გამო და ზუსტად ისევე მოახდინეს ამ დღის პოლიტიზება, როგორც პუტინმა გააკეთა ეს. ევროკავშირის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა ისაა, რუსეთის მოქალაქეებს ხელი გაუწოდოს. რუსებისთვის, რომლებსაც უსაზღრო მსხვერპლი გაიღეს ევროპის განთავისუფლებისთვის, სახეში სილის გაწნას უდრის, როცა პოლიტიკურმა ლიდერებმა მათ დაღუპულებს პატივი არ მიაგეს, თვლის დანიის გაზეთი.
საფრანგეთში, შერბურში გაომავალი ლაპრეს დე ლა მანში შეკითხვას სვამს მოსკოვის აღლუმის გამო. მართლა მშვიდობის ზეიმის სურდა პუტინს? უზარმაზარი აღლუმის გამართვამ რუსეთის პრეზიდენტს საშუალება მისცა ეჩვენებინა, რომ მისმა იარაღმა და ჯარმა ცივი ომის დროინდელი ბრწყინვალება დაიბრუნეს. რუსეთის შეარაღების ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ გაიზარდა 33%. ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილის დაკავების შემდეგ რუსეთის სახელმწიფო თავს არ შეიკავებს ახალი მიწები დაიპყროს, რათა საბჭოთა კავშირის დაშლამდე პერიოდის იმპერია აღადგინოს. წერდა La Presse de la Manche. Თურქეთის გაზეთის სტარი ასე ხედავს მოსკოვში გამართული აღლუმის საკითხს.
კრემლის წინამოედანზე სამხედრო აღლუმის გამართვით მოსკოვმა მესიჯი გაუგზავნა დასავლეთს. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე განადგურდა, კვლავ გავაერთიანეო. და ასე ჩაიარეს სამწყობრო ნაბიჯით აზერბაიჯანელი ჯარისკაცების უკან სომხეთის არმიის ნაწილებმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სომხეთის სახელმწიფო მეთაურთან ახლოს იჯდა. თურქული გაზეთი თვლის, რომ სამხედრო აღლუმი ძალაუფლების საჩვენებელი ჟესტი იყო პუტინის მხრიდან, რათა ეჩვენებინა, რაზე არის ის წამსვლელი. უკრაინის კონფლიქტში ის უკან არასოდეს დაიხევს, წერს თურქეთის გაზეთი.
მაკედონიაში უპირატესად ალბანელებით დასახლებულ ქალაქ კუმანოვოში პოლიციასა და შეარაღებულ პირებს შორის შეტაკების და მსხვერპლის შესახებ წერს ავსტრიის გაზეთი „შტანდარტი“. არ არის გარკვეული, რატომ და ვინ დაესხა თავს პოლიციას გასულ შაბათკვირას. ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირებაზე მინიშნება ამ მრავალ ეროვნულ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაკედონიაში შიდა პოლიტიკურმა კრიზისმა, რომელიც უკვე თვეების მანძილზე მწვავდება, არ შეიძლება ეთნიკური დაძაბულობის იერი მიიღოს. ბევრი ალბანელი, ისინი ქვეყნის მოსახლეობის მეოთხედს შეადგენენ, მეტი ავტონომიის მიუხედავად დისკრიმინაციას გრძნობენ. ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მაჩვენებელი ეს მზარდი უნდობლობაა. მაკედონიაში, სადაც პოლიცია, სასამართლო და მედია მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან და მისი ინტერესების შესაბამისად იმართებიან, „შტანდარტის“ თანახმად, ნორმალური დემოკრატიის მსგავსად შეუძლებელია ენდო სახელმწიფო ინსტიტუტებს და მათ ინფორმაციას. შედეგი ისაა, რომ ყვავის შეთქმულების თეორიები და ჭორები, რასაც პანიკა და ძალადობა შეიძლება მოხვეს, ფიქრობს ავსტრიის გაზეთი.
მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გამომავალი უტრინსკი ვესტნიკი არ გამორიცხავს ეთნიკურ ნიადაგს ზემოთხსენებულ დაპირისპირებაში. ფაქტი ისაა, რომ ქალაქი კუმანოვო სახელმწიფო ინვესტიციების სიაში ბოლო ადგილზეა. ასევე არასოდეს ჰქონია ამ ქალაქელ ალბანელს შესაძლებლობა მინისტრის თანამდებობა დაეკავებინა. ფარისევლობაა მაკედონიაში კულტურულ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას ჰიმნები ვუმღეროთ და ამავე დროს ალბანელებისათვის ხელშემწყობი ხარჯების გაღება არ გსურდეს.
შვედეთის კანსკა დაგბლადეტი მაკედონიაში დაპირისპირებას ევროპულ ფონდზე განეხილავს. მაკედონია ევროპის კავშირის წევრობის კანდიდატია. ამ მიზნის მიღწევა მას ძალიან გაუჭირდება, თუ მოსახლეობის ჯგუფებს შორის დაძაბულობამ იმატა. ამიტომ ეხება მაკედონიის პრობლემები ევროკავშირსაც. ევროკავშირმა სწრაფად უნდა მოიფიქროს, როგორ დაიცვას მაკედონია გარე აგრესიისგან და თავიდან აცილებინოს ქვეყანას ეთნიკური დაპირისპირება. ამისთვის სამხედრო სიძლიერეც საჭიროა. თვლის სკანსკა დაგბლადეტი, რომელიც შვედეთში, მალმოში გამოდის.
ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ოქროპი რუხაძემ და ანა ლომთაძემ გაგაცნეს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი მე გემშვიდობებით. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry your name, call you when I'm sad. When you have gone and run so far from me in the tree, so walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call your name. Will I see you again, and please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song
from the harp, from the strings of this old rusty guitar.